Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Extra. Det grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt meg gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet-burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon, rødbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue, grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert fårefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspyd, smoked barbecue, lårfilet av kylling og entrecote. Takk for meg. Dette bare noen av produktene I Extra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer blant annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. Hvordan får man seg egentlig venner? Og hvor viktig det at ungen din har en BFF? Hvor mye det du skal legge til rette for at vennskapene blir tatt vare på? Og det helt krise hvis ikke barnet ditt har noen venner? Velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, Anne Greve.
Tusen takk.
Du, siden sist har du blitt professor I barnehagepedagogikk.
Det helt sant.
Wow, ass. Det gøy å være professor? Kjennes det annerledes ut enn å være...
Nei, jeg har ikke hatt tid til å kjenne så veldig på det nå. Jeg fikk vite det I august, så jeg har kjent litt på det, men det veldig morsomt. Det en god anerkjennelse å få fra fagfellet, eller fra den akademiske verden.
Grattis.
Tusen takk.
Du, hvorfor det viktig at barn har venner?
Vennskap jo en gave nærmest, altså hvis du, det akkurat like viktig for barn, tenker jeg, å ha venner, som det for oss alle andre, voksne, ungdom. Venner, gode venner, det betyr jo at du har noen som glad I deg, som bryr seg om deg, som har felles interesser, som kan ha samme humor kanskje, kan gjøre ting som morsomt sammen, men også en som kan være der for deg når du litt lei deg. Det jo sånn venner Så det veldig viktig for barn å ha venner. Men jeg litt redd, og jeg har jo skrevet en doktorgrad om dette her. For 10 år siden disputerte jeg med avhandlingen om vennskap mellom 2-åringer I barnehage. Og jeg har reist land og strand rundt og snakket om hvor viktig vennskap Men så har jeg begynt å lure på om vi kanskje legger litt for mye vekt på dette med vennskap, vi voksne. Og at vi snakker så mye om det, at de barna som ikke får venner, opplever et veldig press eller opplever seg som veldig misslykkede.
Ja, så det en tosidighet her, for på den ene siden så det skikkelig viktig med vennskap, og gode venner kan bety masse og sånn. Mm. Så la oss snakke om den delen først, og så det jo, altså det det samme som med trening, det sikkert kjempeviktig å trene.
Ja.
Men hvis noen står maser på meg om at jeg skal trene, så blir det jo enda mer skamfullt at jeg ikke gjør det.
Ikke sant.
Så ofte som jeg burde da. Mm. Men hvis vi går inn I det gode med vennskap først da, hvor mye påvirker vennskap liksom utviklingen til barnet?
Ja, det klart at barn som venner, det så jeg da jeg jobbet med avhandlingen min, at de gjør veldig mye for å beholde vennskapet sitt. De vil gjerne, så de vil ikke bli uvenner, og da strekker de seg ganske langt I en sånn forhandlingssituasjon som unger ofte kommer, ikke sant? Om de skal leke det eller det, eller hvem som skal den leken, og hvem som skal den leken og sånne ting. Kommer litt an på alder på barna selvfølgelig, hva de forhandler om, men at det ofte I relasjoner blir forhandlinger, det vet vi jo mye om. Og da det klart at hvis du virkelig ønsker å beholde vennen din, som man gjerne gjør, så lærer du deg å strekke deg ganske langt, være litt romslig, være litt raus kanskje. Og det jo veldig viktig i en barns utvikling, å lære seg til å gi og ta, ikke alltid få viljen din, lære seg til å ha omsorg for andre når de lei seg, ikke sant? Alle disse tingene som viktige for barn å lære, de kan de lære gjennom vennskap.
Hvordan kan vi best støtte dem I vennskapene deres da, som foreldre?
Jeg tror at det første vi må gjøre å godkjenne de vennskapene, altså godkjenne at barnet ditt har en venn, og støtte det vennskapet så godt du kan. Regne med at barnet ditt har funnet den som de, altså akseptere da, de vennene som barnet ditt finner.
Hva gjør du hvis du egentlig ikke liker ungen barnet ditt blitt venn med?
Ja, det, jeg skjønner det et veldig bra spørsmål, for det klart at det viktig at vi ikke lar det være elefanten I rommet og ikke tør å si noe om det, men tør å ta det opp og snakke om det.
Og med barnet, kan ikke si til barnet
nei, at det ikke
liker
vennen
barnet,
men vi snakker om det her på foreldrerådet.
Ja,
okay,
ja, bra.
ikke med barnet selvfølgelig, men jeg tror at du må, som jeg sa I sted, du må stole på at barnet ditt ser noe I det barnet som ikke du ser da. Ikke sant? At det er jo noe bra I alle mennesker. Og det å kunne lære seg til å lete etter hva er det med deg som gjør at jeg kan like deg også. Jeg tror du som foreldre nødt til å jobbe med deg selv da, for å like også det andre barnet, eller I hvert fall akseptere. Jeg husker en gang så var jeg på et foreldremøte faktisk da ungene mine begynte på ungdomsskolen, for da begynte alle foreldremøtene å dreie seg bare om rus og fæle ting. Men da hadde vi en person fra en organisasjon som heter MOT, som snakket om dette her, og sa at hvis barnet ditt får en venn som ikke du liker, så nytter det ikke å prøve å skille dem, for det klarer du ikke allikevel. De finner smutthull, altså de finner, det I barnehagen, så det jo mange steder du kan gjemme deg bort og leke med vennene dine hvis du ikke får lov til å være sammen med dem, og så videre allikevel. Du klarer ikke å skille dem. Og da det mye bedre. Inviter den ungen hjem, bli kjent med personen, bli kjent med foreldrene, altså let etter hva det som ungen din har funnet før deg, da, tydeligvis, som gjør at den vennen, at det barnet også, du klarer å like det barnet, du må jobbe litt med deg selv.
Ja, hvis du finner det da, og tenker sånn, ja, men ungen min liker dette barnet, fordi dette barnet gir barnet mitt alt den vil, altså hvis du har et litt dominerende barn da, så har den funnet seg en litt sånn disippel. Eller motsatt, at barnet mitt venn med denne ungen, fordi denne ungen har tatt fullstendig kontroll over ungen min. Altså sånn, hvis du finner grunnen og ser hvorfor det funker og tenker, det ikke så veldig bra.
Det, altså vennskap frivillig, og det gjensidig. Så begge ønsker å være venn med hverandre. Det en viktig poeng. Og da det klart at I hvor stor grad klarer du fra utsiden, altså klarer du å tolke det riktig? Det slik at den ene dominerer alltid den andre? Eller det rett og slett ikke alltid slik? Det det ene jeg vil si da. Det andre at, jeg vet ikke hvordan du har det, men av og til så synes jeg det ganske deilig at vennene mine bare tar en avgjørelse. Ikke sant? Nå går vi og ser den filmen, og så gjør vi det. Eller nå har jeg kjøpt inn ost og vin, og nå bare, liksom, det ganske deilig. Så det ikke alltid sånn at man må forhandle, og det skal være demokratisk, og begge to skal bestemme like mye til enhver tid, av og til. Og det kan jo være perioder også, hvor du litt sliten, så det deilig å være den som bare dilte med. Sånn at jeg tror ikke man skal være så innmari redd for at begge parter til enhver tid skal være på ballen og liksom ha like mye å si og være like mye. Hvis barnet ditt liker å være sammen med andre barnet, så tror jeg bare du skal tenke at ok, sånn det. Så skal man selvfølgelig følge med, fordi at det kan være en relasjon som ikke egentlig vennskap, men som mer beundring, altså hvis det en enveisrelasjon. Og der kan det komme en mye mer makt inn I bildet, hvor den ene barnet kan få ganske stor innflytelse over det andre barnet. Men da tror jeg du vil se på barnet ditt at han eller hun vil ikke like seg så godt. Altså du vil merke det at det ikke et ordentlig vennskap. Barnet ditt vil nok gi uttrykk for at det ikke så ordentlig. Så lenge begge to ser til å ha det gøy, så har det gøy.
Ok, sånn at vi skal heve oss over våre egne impulser der, og bare gå inn og tenke sånn, hva det ungen min ser I dette mennesket? Ja, ja. Her må jeg legge til rette. For vennskap, så viktig det at de skal få bestemme selv hvem de skal være venn med.
Ja, jeg synes det så
viktig. Hva en god grunn for at, altså, for å stille spørsmålet på en annen måte da, hva skal til for at du skal tenke sånn, nei, dette... Her må jeg ta noen grep, for dette funker ikke.
Hvis du ser at barnet ditt ulykkelig, eller sliter, eller gruer seg, eller når barnet begynner med å få vondt I magen, gruer seg til å gå I barnehagen eller skolen, så det grunn til å ta affære og finne ut av det.
Ja.
Ikke sant? Og så det klart at det vanskelig å snakke om det. Nå jeg barnehagepedagog, så jeg forholder meg mest til barnehagebarn. Det kan kanskje bli noe mer komplisert opp I ungdomsskolealder, hvor de kan komme inn I gjenger som driver med kriminalitet og sånne ting, men det kan ikke jeg så mye om. Men I barnehagealder så tenker jeg, vi som jobber I barnehage, eller vi, sier jeg jobber jo ikke I barnehage lenger, men jeg har jobbet så lenge I barnehage at jeg identifiserer meg med det. Men de som jobber I barnehage, dyktig barnehagepersonale, jo opptatt av at alle barn skal få lov å velge å være sammen. Det skal ikke være noe sånn at det ett barn som noen ikke får lov å være sammen med. I barnehagen skal barna få velge fritt hvem de skal leke med, og de jobber jo nettopp I barnehagen med å få til lekegrupper hvor barn skal øve seg på å leke med hverandre, og de skal bli kjent med nye barn, og så videre, og så videre. Og da det veldig forstyrrende hvis det kommer en foreldrepar og sier at jeg vil egentlig ikke at mitt barn skal leke med den og den ungen. Da vil jeg som barnehagelærer sette foten ned og ta en prat med de foreldrene og si at det ikke sånn vi har det I barnehagen.
Nei, jeg tror ikke det egentlig noe som folk snakker så veldig mye. Altså, det jo stort sett kjempehyggelig at barn har venner.
Du skjønner at jeg har fått tilbakemeldinger på at det foreldre som sier det, og det dreier seg dessverre om etnisitet ganske ofte.
Det sant?
Ja, det faktisk sant. Nei. Det et kjempeproblem. Hvis det blir sånn, så jeg tenker at det jeg råder mange barnehagelærere til å ta det opp tidlig på et foreldremøte og si litt generelt om hvordan vi jobber I barnehagen, at her det slik at alle kan leke med alle, og du vet at det
Det liksom rasistiske foreldre? Kødder du med meg?
Nei, jeg gjør ikke det, men det ikke nødvendigvis at det norske mot andre. Det kan også være pakistanske foreldre som ikke vil at barna sine skal leke med tyrkiske barn. Altså, ikke sant? Det ikke nødvendigvis bare norsk utlending, men det kan være, ikke sant? Det mange forskjellige ting her. Og derfor så tenker jeg at du I en barnehage hvor du merker at det kanskje kan være et tema, så det lurt å ta det før det blir et problem. Og blir det et problem, så vil jeg ta den samtalen ganske kjapt med foreldrene og si at det sånn det faktisk ikke I barnehagen her, så kan alle barn leke med alle barn.
Ja. De vennskapene som da oppstår, de på en måte litt hellige.
Ja, det det. Jeg ville se på det som en gave. Ja. Det jo fantastisk å ha en venn. Og så det du var inne på litt I sted, hvis noen kjøper barnet ditt, liksom, og du merker at barnet ditt driver og gir gaver. Hvis vi går, altså dette med vennskap jo noe som menneskene har vært opptatt av så lenge det har vært mennesker på jorda, tror jeg. Og en veldig, veldig, veldig klok mann som levde for fryktelig lenge siden, het Aristoteles, som var filosof. Og han var også opptatt av dette med vennskap, og han opererte med tre forskjellige vennskapstyper. De to første, jeg husker ikke helt forskjellen på dem, for jeg jo ikke filosof, men de to første, det vennskap for gleden og nyttens skyld. Der har vi litt det der at du venner med noen for å få noe ut av, for å få noe tilbake. Og så det den mest opphøyde formen, og det vennskap for vennskapets skyld. Der hvor du opptatt av å gjøre vennen din god. Der hvor du opptatt av å være grei mot vennen din fordi du vil være grei mot vennen din. Og at vennen din skal ha det bra. Det den mest opphøyde vennskapsrelasjonen, men Aristoteles kaller tross alt de andre også for vennskap, og jeg synes det også litt viktig å være klar over, for det en del unger som sliter med å få venner, og hvis de I hvert fall kan gå inn I en vennskapsrelasjon ved å låne ut traktoren sin, eller lekebilen sin, eller en dukke, eller en ring, eller et eller annet, så tenker jeg at hvem vi som skal være moralister her, altså si at ikke det vennskapet bra nok?
Det kjenner man seg også litt igjen I fra voksenlivet, at man har sånn noen kretser sånn, ja, men vi drar på fest sammen, og jeg henger alltid med dem når jeg kan være på besøk på den hytta. Mm. Men og så har du noen som du på en måte kanskje følger opp da, som man ringer selv om, bare for å passe på at de har det fint.
Ja. Vi har litt forskjellige venner, og det har ungen også, det oppdaget jeg I avhandlingen min, at og barn har forskjellige venner, sånn som vi har forskjellige venner, og hver vennskapsrelasjon helt unik. Nei, det ikke sånn at jeg sitter og har kjempemange venner privat selv, men jeg har
noen...
Det
ikke det som skal til for å bli professor.
Nei, det ikke det som skal til for å bli professor.
Snarere,
tvert imot. men jeg har faktisk noen venner, og jeg merker jo at de veldig forskjellige, de vennskapsrelasjonene jeg har, ikke sant? Jeg har den venninna mi fra gamle dager som vi kan prate med om alt mulig rart, og bare tull og tøys, så har jeg andre venner som jeg kanskje blir kjent med etterpå, hvor jeg prater om andre ting, kanskje litt mer seriøs, eller vi gjør andre ting sammen, ikke sant? Og sånn har jo ungene også det at de har, det så jeg I den avhandlingen jeg skrev da, så fulgte jeg en gutt som jeg kaller for Ivar, han heter noe helt annet. Han hadde tre forskjellige venner som han var med en del sammen med, og de vennskapsrelasjonene var helt ulike.
Ja.
Og det sånn det litt, det ikke litt sånn også? Jeg tror det det.
Da du var her sist så snakket vi om at jeg flyttet, altså vi byttet barnehage da Tidemann var liten. Han var 3 år, og jeg hadde ikke forutsett hvor kjipt det skulle bli for han I starten. Mm. Og jeg har skjønt I ettertid at det var mye fordi han hadde en venn som han var veldig, veldig nær, som heter Andreas. Mm. Som han savnet noe helt vanvittig.
Mm.
Og kan du si noe om liksom, hvor tette bånd de får, selv om de så små? For jeg tenkte at han var sånn liten, og vi har jo hatt kontakt med Andreas og sånn altså, etter det. Men, men jeg bare, det var liksom mer dramatisk enn jeg hadde trodd. Er det vanlig at de blir så liksom, viktige og nære så tidlig? Ja,
jeg veldig glad for at du stiller meg det spørsmålet. Jeg har, da jeg selv jobbet som barnehagelærer, så har jeg vært med på å ødelegge vennskapsrelasjoner. Nå det bra der på radio, så ikke dere ser at jeg rødmer av skam, og jeg forteller dette her. Men det er, det var fordi de barna, altså jeg har skrevet om det en bok hvor jeg kaller barna for Karl og Nadia. Det var en gutt og en jente. De var veldig sammen. De bare elsket å være sammen. Og de fant på så mye rart, og de lo og fjolla og gjorde litt sånne halvrampestreker og holdt på. Og jeg, som da den fornuftige, alvorlige barnehagelæreren, jeg fant at disse to barna hadde dårlig innflytelse på hverandre. De var 2 år gamle. Og så prøvde jeg alt jeg kunne å skille dem. Og det var litt av det vi snakket om i sted, og det klarer du bare ikke. Fordi at selv om jeg plasserte dem på hver sin ende av rommet når vi skulle spise, for eksempel, så var det bare en liten lyd eller et blikk eller et eller annet, så hadde de hverandre, ikke sant? Så ble det latter tvers over hele rommet i stedet for at det, ja. Sånn at vi klarte, jeg klarte aldri å skille dem, men det jeg klarte til slutt da, det var å, da de skulle begynne på stor avdeling, det jo noen barnehager som innrettet sånn, det småbarnsavdeling, og så det større stor avdeling, da lot jeg dem begynne på hver sin avdeling. Og da husker jeg at de fornuftige foreldrene til Karl og Nadia kom til meg og spurte, hva skjer nå? Hvorfor får de ikke gå sammen? Ikke sant? Og jeg sa at du skjønner det, de er så små, så de er ikke så farlige, for de er så små, de får så fort nye venner. Og det er nå jeg rødmer, ser du det, at jeg rødmer nå. Fordi at det synes jeg er, det angrer jeg på, det er lei meg for at jeg sa, fordi det er ikke sånn det er. Jeg håper jo at de fikk nye venner, men den vennskapsrelasjonen Karl og Nadia hadde sammen, den kan ikke erstattes av noen andre. Fordi hver vennskapsrelasjon er unik og spesiell. Tenk på dine egne venner. Det hjelper ikke at altså, hvis vi hadde vært supergode venner og hadde masse felles og kunne le av mor og ha det gøy, så hjelper det ikke at du at plutselig en annen venn. Altså hvis jeg forsvinner da, så får du en annen venn, så blir det noe annet. Det kan bli gøy og hyggelig. Det,
Karl
det blir
og Nadia.
Noe. Ja, ikke sant. Karl, jeg lei meg. Nadia, unnskyld.
Nei, det var en forferdelig historie. Ja. Altså, men da var du ikke så smart som
da
du er nå.
Da var ikke jeg så smart som jeg er nå. Da var jeg ikke professor. Sant? Nå har jeg kommet på helt andre tanker. Men jeg synes det er viktig å si noe om det. Jeg har også hørt foreldre fortelle litt samme som du forteller om din sønn, med en liten toåring som byttet barnehage fra en ganske sånn sliten, gammel barnehage med dårlig bemanning, ikke sant? Det var veldig mye som ikke var så bra med den gamle barnehagen. Og så bytter han i en alder av 2 år, da, bytter barnehage til en ny barnehage med masse personal, og alt er flott og nytt, og masse leker, og alt var topp. Og så gruer han seg til å gå til barna, nye barnehagen og vil ikke i barnehagen og merker, jeg vet ikke om det er noe av det samme du merket og så spør til slutt moren til denne gutten, hva er det for noe? Hva er det som skjer nå? Og så klarte han da heldigvis å sette ord på det, og det jo ikke alle toåringer som klarer, men han sa det er ingen der som heter Magnus.
Nå.
Og det betyr jo at ikke sant, det hjelper jo ikke så mye at det er nytt og fint og alt mulig sånn. Det hjelper kanskje litt da, men altså, det er jo Magnus som mangler, ikke sant?
Ja.
Og det var jo veldig heldig at han klarte å sette ord på det, for da kan jo foreldrene gjøre noe med det.
Ja, og henge med Magnus etter barnehagen.
Ja, ringe til foreldrene til ja, Magnus, og, ikke sant? Sånne ting. Eller i hvert fall hjelpe det barnet og få snakket om det. At nå skjønner jeg at du savner Magnus, og så kan vi se på noen bilder av Magnus, eller kanskje kan vi skrive til han eller etter han, for det kan jo tenkes også at man har flyttet, så ikke bare å henge med.
Nei, og noen ganger så må man jo, ikke sant? Men jeg bare tilbake til det når du var den tyrannen som skilte de to ungene. Hvis man opplever det da, som forelder, at barnehagen ikke tar vare på vennskapet, så vel det gjelder flytter dem til en annen avdeling, eller setter dem på hver sitt side av rommet, eller sånn. Kan man gripe inn?
Jeg synes du i hvert fall skal be om å få en samtale med barnehagelærerne og styreren i barnehagen, og spørre hva årsaken er, men det er klart at vi som er utdannet barnehagelærere, vi har jo ganske stor makt, altså vi kan jo si mye, jeg tror jeg sa at det var noen faglige begrunnelser som lå bak, og masse sånne greier.
Var det det da?
Ja, altså jeg gjorde det jo ikke for å være slem.
Nei, nei.
Så jeg gjorde det jo fordi jeg opplevde at de hadde en slags dårlig innflytelse på hverandre. Og så merker, så vet jeg, eller har jeg skjønt nå I ettertid, at de hadde jo ikke det egentlig. De hadde en slags dårlig innflytelse på meg, som hadde behov for ro når jeg skulle ha samlingsstund, eller ro når vi skulle spise sånne ting.
De var noen små bøllefra.
De var noen små bøllefra. Men det å kunne da, og jeg mener ikke, altså det veldig lett å bli tatt inntil for at det her skal være fullt anarki, og at unger skal få lov å sitte og helle melk I håret på hverandre, og se så gøy de har det når de venner og sånn. Jeg mener ikke det. Og jeg mener at det av og til kan være riktig å skille venner, men det jeg gjorde feil, det var at jeg på en måte formidlet til barna at det var vennskapet deres det var noe feil med. Mm. Jeg mener at man godt kan gå inn som voksen person og si at, vet du hva, jeg vil ikke at dere skal sitte her og grise med maten, eller forstyrre når jeg skal ha samlingsstund, ikke sant? Jeg skjønner at dere har det gøy, men da må vi finne en løsning på det. Mm. Men ikke liksom, jeg signaliserte hele tiden at de to aldri skulle få være sammen, og aldri skulle være sammen. Og det... Jeg mener at hvis du jeg har fått mange henvendelser fra foreldre som har opplevd samme historie og jeg synes at foreldrene skal be om å få en ordentlig samtale be om å få ordentlige argumenter men samtidig så det klart at vi må være klar over at det et puslespill som skal legges både når barn begynner på stor avdeling når de skifter på alle ulike måter eller også når de begynner på skolen så det mange hensyn å ta det kan være hvor de bor altså det kan være veldig mange hensyn å ta men jeg tror at både barnehagepersonale og skolelærere bør legge mer vekt på vennskap enn det de kanskje gjør I andre sammenhenger, eller det de kanskje gjør, når de skal sette sammen grupper.
Ja, for at jeg føler at det som vanlig at man setter sammen nye konstellasjoner for at folk skal bli kjent med, vi har sånne vennegrupper på skolen, og da det jo barn som ikke utgangspunktet jeg kjenner fra før, ikke sant, som man skal ha med seg hjem. Og jeg synes jo det, jeg skjønner jo poenget med det, det kjempehyggelig. Bli kjent med noen av de nye barna I klassen, man lager nye grupper. Det jo et forsøk på at alle skal bli venn med alle, ikke sant? Mm. Så bytter man grupper etter et semester, og så det noen andre barn man skal ha med seg hjem på rundgang da.
Ja.
Og jeg skjønner poenget med det, men det det du mener at man ikke nødvendigvis... Altså
Nei, altså det jo fint å prøve å bli venner med forskjellige, men det, altså da mine barn begynte på skolen, så var det, hadde rektor på den skolen en slags filosofi på at venner I hvert fall ikke skulle begynne I samme klasse, for da trodde man at de vennene bare ville sitte og bare klumpe seg sammen og nekte å være sammen med noen andre, og at det ville bli ekskluderende for andre. Jeg tror det en helt feil strategi å ta, fordi jeg tror at hvis du venn med noen og har det trygge punktet med deg over en overgang til en ny verden som skolen jo og du har det lille trygge punktet med den ene vennen, så tror jeg faktisk at det vil bedre læringsmiljøet heller enn at du skal sitte og være småengstelig og redd og lure på hva vennen din skal gjøre nå I friminuttet eller etter skolen, når ikke du kan være der og prate med vedkommende I løpet av skoledagen. Sånn, og det har jeg også opplevd helt opp I ungdomsskolealder med min yngste sønn, da han skulle begynne på ungdomsskolen, så fikk de ikke vite klassesammensetningen før de sto der på skolegården første dag. Og han sto igjen I skolegården, det var veldig, veldig mange klasser der, sånn at han følte at han kom hjem og sa til meg at mamma og jeg ble stående alene I skolegården, fordi at han kom I E-klassen eller et eller annet sånt, ikke sant? Så han opplevde at den ene etter den andre ble ropt opp og forsvant inn av vennene sine, ikke sant? At de forsvant inn. Nå sto han jo ikke alene igjen I skolegården, for at han gikk jo ikke alene I den nye klassen, men det var hans opplevelse av det. Og jeg kan jo skynde meg å si at det går veldig bra, alt gikk kjempefint og sånn, men jeg tror at det mange barn og ungdom I den situasjonen som vil bruke mer tid på å sitte og tenke på hvem som skal være med hvem hjem nå, og hvordan det med vennen min, og hvordan skal vi avtale og sånn, enn å følge med på det som foregår på tavla med annengradsligninger eller hva de holder på med. Ikke sant? Jeg tror det tar fokus vekk. Og igjen tenker jeg, vi kan tenke på oss selv. Hvis du begynner helt ny på jobb, og det en du kjenner litt, så det litt ordentlig å sette seg ved siden av den personen I pausen, enn at du, om du helt alene, begge deler fikser vi helt ordentlig, men hvis du har en med deg, så betyr jo ikke det at du fotfølger den personen og henger her rundt halsen på den personen hele tiden.
Og ikke får med deg de nye arbeidsoppgavene dine og glemmer nøkkelkort og sånt. Nei,
ikke sånn, men det slik at det det bitte lille trygge punktet I tilværelsen din, hvor du har en du kan prate litt med, smile til, si at, å gud, dette skjønte jeg ikke, eller et eller annet sånt, og dermed så blir det et tryggere arbeidsmiljø, det blir et tryggere læringsmiljø, og det gjelder for ungen også.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer.
Altså, vennskap megaviktig, bottom line.
Det bottom line.
Og vi må legge til rette for det, både på skolen, i barnehagen og vi som foreldre. Mm. Selv om du ikke kanskje overbegeistret for den jenta eller den gutten som ungen din har med seg hjem, så må du prøve å se det fra barnets ståsted.
Ja.
Hvor viktig det å ha en bestevenn da? Barn veldig opptatt av bestevenn.
Ja, det med bestevenn noe jeg har lurt på, for at det et begrep. Hvor kommer det fra? For at det har ikke jeg hørt så veldig mye omtalt før. Jeg tror det kommer fra Amerika, så mye annet rart. Man kan til og med få armbånd med BFF, Best Friends Forever.
Mm-hmm.
Og det jo ikke igjen, ikke sant? Det jo fint det å ha en bestevenn, men det jeg opptatt av at det må ikke bli et press. Og når jeg hører da en barn som gruer seg til å gå i barnehagen eller skolen fordi de ikke har en bestevenn, så tenker jeg at nå har vi dratt det for langt. Og jeg vet ikke om barn, det kan tenkes at barn veldig opptatt av å gradere vennene sine om noen bestevenn og noen ikke. Kanskje kommer det litt opp i alder, men jeg tror i hvert fall i barnehagealder så ikke det noe som ungene prinsipielt opptatt av. Dette tror jeg noe som vi voksne har skapt.
Åja, tror du? For jeg har aldri snakket om bestevenn. Jeg har ikke noen... Jeg kaller bestevenner i mitt liv heller, eller sånn.
Nei.
Så jeg vet ikke hvor. Men det kom i barnehage, var det sånn, nei, men de bestevenner, men nå var han ikke bestevenn med han igjen, så nå vi bestevenn. Altså som en sånn, det nesten som en sånn kjæreste, altså du vet på sånn som de blir kjærester, fordi de sånn, nå jeg blitt sammen med henne, nå ikke sammen med henne, nå jeg sammen med han. Mm. Sånn.
Men tror du det kommer fra barna, eller tror du det kommer fra voksne?
Ikke.
Og ungdomskulturen? Jeg tror det noe som voksne finner på.
Ja, de får det med seg da, som et begrep, og så begynner de å leke med det begrepet, ikke sant? Fordi akkurat som de gjør med veldig mange andre ting.
Ja.
Så, og det betyr jo, altså poenget at å ha en veldig, veldig nær bestevenn, som du liksom, som bestevenn i ordets rette forstand, det jo kjempehyggelig. Men det der bruken av begrepet bestevenn, det jo noe annet. For det blir sånn her, det mer sånn statussymbol.
Ja.
Som du smykker deg med.
Da går det over til å bli det. Altså, jeg synes jo ikke vi skal rettesette ungene hvis de snakker om at de har en bestevenn og sier nei, det ikke lov å si, og det ikke noen som bestevenn, noen som ikke bestevenn. For at hvis barna opplever at de har en bestevenn, så tar vi det på alvor. Men jeg tror ikke vi voksne behøver å dyrke det så veldig. Jeg tror ikke vi behøver å liksom spille opp under det og prate om at noen bestevenner og noen ikke bestevenner, men bare vanlige venner og noen ikke venner i det hele tatt. Jeg tror vi skal dempe den der litt, for det som virkelig skikkelig dumt med vennskap, det at vi kan ikke bestemme at noen skal bli venner. Det så dumt og så irriterende, for det hadde vært så mye enklere hvis vi kunne bare gå inn og bestemme at nå dere venner, og nå dere venner, men det kan vi ikke. Og jo mer vi prater om hvem som bestevenner, og hvem som venner, og venner og venner, jo større press legger vi på de barna som faktisk av ulike årsaker ikke finner en venn.
Ja, for nå kommer vi over på denne delen av det, og det tenker jeg kjempeviktig. For at man tenker kanskje ikke så mye over vennskapene barna har, eller ikke sant, hvis ting går smooth, det er noen diskusjoner av og til, og så må man hjelpe til I noen krangler kanskje, eller sånn, og mekle litt. Mm. Men når man virkelig, de som tenker mest på vennskap, jo de som ikke har så mye av det.
Ja.
Så hvordan kan vi hjelpe ungene våre med å få venner?
Jeg tror jo at kanskje, for det første så det veldig rart å høre meg selv si dette, som har jobbet så mye med hvor viktig vennskap gjennom alle år, men jeg tror faktisk at de som jobber I barnehage kanskje skal dempe ned den der prate om vennskap. Ungene må gjerne snakke om det, og det klart at vi skal dyrke de vennskapene som men kanskje skal vi ikke hele tiden snakke om det, men heller snakke om at vi skal at vi finner noen å leke sammen med, for det kan du faktisk garantere. Altså, jeg har hørt barnehager som opererer med vennskapsgarantier. Det var første gangen jeg begynte å reflektere over dette med vennskap, og har vi egentlig gått for langt nå. Fordi det ingen barnehager som kan gi garanti på at barnet ditt får en venn I barnehagen. Jeg skulle ønske det var sånn, for det hadde vært så fint, men det det ikke. Og da legger vi et lag, skaper vi et press både på foreldre og på barna på at altså hvis ikke ungen din får seg en venn, så bryter du den garantien vi har, ikke sant? Altså, skjønner du?
Ja.
Vi lever I et samfunn nå hvor det veldig mye press fra alle kanter. Ungene skal lære norsk før skolestart, de skal lære å telle og regne, de skal lære helst å skrive, vi skal være slanke og pene, vi skal score bra på PISA-undersøkelser, det så mye, og det press på foreldrene på at vi skal ha navnet alle tøyet vårt, og vi skal ha, ikke sant, alltid må ha polvåtte klare og ekstra bleier, og det jo et innmari press. Og hvis man da attpåtil nødt til å ha en venn eller en bestevenn for på en måte å kunne være vellykka, så tenker jeg at vi drar det for langt, vi legger for mye press på hverandre, I stedet for at vi kan senke skuldrene, og så kan vi garantere, barnehagepersonalet mener jeg skal garantere, at vi jobber med vennskap, og vi jobber mest med at barnet ditt skal ha noen å leke med, for det kan du faktisk garantere.
Ja, noen å snakke med, noen å leke med, altså de der, hvis man konsentrerer seg om de faktiske aktivitetene da, ikke sant? Så tror jeg det jo, for at på lunsjrommet, og bak kulissene så kan de voksne snakke masse om viktigheten av vennskap og at barnet får venner.
Mm.
Hvis jeg forstår det riktig så det litt sånn, ikke fortell så veldig mye om den strategien, for at da blir det, kan det bli litt sånn kleint og press, og det kan virke mot sin hensikt.
Mm. Helt riktig. Og hvis man legger det presset på foreldrene også, jeg tenker litt på det, de blir jo innmari stresset som mor eller far hvis barnet ditt sliter med å få venner, og det det som alle snakker om, som I årsplanen, at her skal alle ha venner, og det veldig mye snakk om det, så føler man seg, og det går det ikke litt på foreldrerollen nå? Du føler deg litt missel som forelder. Hvis barnet ditt ikke lykkes, så det på en måte du også som ikke lykkes. Og jeg tenker, senk skuldrene. Og for det første, tenk på, må det være et annet barn I barnehagen som vennen til barnet ditt, eller kan man se for seg, og dette veldig vanskelig å si, for nå jeg så redd for å bli misforstått, men jeg har jo vært med på at bestevennen kan være også et kosedyr. Ikke sant? Nå mener ikke jeg at man skal dra på IKEA og kjøpe masse kosedyr, og så problemet løst. Men I en periode hvor du sliter litt, så kan det faktisk være den lille kaninen som jeg husker det fra min egen barndom, altså. Jeg husker ikke så veldig godt kaniner og sånne kosedyr, men jeg husker levende dyr. Jeg hadde en hund som jeg kunne betro meg veldig til da jeg gikk på ungdomsskolen, og den var en veldig god lytter. Og den hjalp meg over en kneik en periode. Og det høres kanskje helt lattelig ut, men jeg tenker at det må ikke være jevnaldrende. Det kan også være en nabo, en bestefar, et eller annet som kan også være en god venn.
Ja, for at relasjonen det som viktig. Relasjonen det ikke hvem du har den med.
Helt korrekt tolket, ja.
Men det sånn at, her må man tenke to tanker på en gang. For det ene ja, du som forelder, du skal hjelpe ungene dine med vennskap. Men du trenger ikke å uttalt snakke så mye om vennskap og hva barnet mangler. Men det betyr ikke at ikke vi voksne skal tenke på det, for hvis jeg opplever at ungen min ikke har noen I barnehagen, så det jo fint for meg å få snakket med de andre voksne, ikke sant?
Absolutt.
De som jobber I barnehagen
Absolutt.
Om det. Og så kan man legge en liten plan sammen.
Helt riktig. Men, det veldig, veldig riktig. Jeg veldig enig med deg det du sier nå.
Ja, men så bra. Jeg professor som enig med meg. Tipptopp.
Men det som ofte... Ja, altså hvis det blir for mye press da, altså barn vil gjerne gjøre sånn som voksne sier, ikke sant? Barn vil gjerne gjøre voksne til laks, de vil gjerne bli populære hos de voksne som regel da. Og det klart at hvis det veldig mye press på at nå må liksom dere to, Lise og Trine, må dere bli venner, og jeg synes liksom det, nå skal dere, eller de liksom merker at det sånn press, så kan det, eller de får beskjed, så ja, ulike sånne ting som vi voksne kan gjøre, så det klart at barn kan gjøre det når de voksne ser på, og så kan de være ganske gemene mot hverandre. Hvis de føler at de blir presset inn I en relasjon som ikke de ønsker, så det klart at de kan si stygge ting til hverandre når voksne snur ryggen til, ikke sant? Jeg har vært med på sånne, også sånne praksiser hvor det skal være en, jeg husker ikke hva de kaller det, en rosestol, tror jeg de kaller det, hvor ett og ett barn skal sitte I en stol og få masse ros av de andre barna. Og det sikkert også, jeg tror jo at alle folk gjør det de tenker selv en bra strategi. Jeg tror ikke noen gjør dette for å være slemme mot barn. Men det klart at det blir også en veldig klein situasjon, hvis det da et barn som ingen, som ingen liker så godt, og skal bli tvunget til å si et eller annet. For det første så kan det bli veldig mye sånn at, til nød så det liksom at du fine sko eller et eller annet sånt, eller de tvinger ut av seg et eller annet. Og så det klart at når du da kommer ut av den rosestolen og ut I utlekeplassen eller på skolegården, så det klart at da får du høre sannheten når de voksne snur ryggen til. Ikke sant? Jeg sa det, og det finnes sko, men jeg mente det ikke. Sånn at det der at vi voksne skal prøve å presse ungene inn til å være greie mot hverandre, jeg tror det en feil strategi. Jeg har tro på å gå og leke med barna, gjøre aktiviteter som barn kan gjøre sammen som morsomt, og at du som voksen, du som barnehageansatt, går inn og leker med ungene. Og da må du være en leken person selv, sånn at leken blir vellykka. Du må ikke være den trassige som går inn og skal tvinge gjennom dine ideer og forslag, men du må godta at du på lik linje med de andre barna, og gå inn I leken og være en leken voksen. Mange barnehagepersonale kan disse tingene. Barnehagelærere lærer mye om det I utdanningen sin.
Men vi vanlige foreldre som ikke har pedagogikk, vi må bare prøve vårt beste.
Prøve vårt beste, kast den der selvhøytidligheten litt på båten, kast deg inn I leken. Det skikkelig gøy å leke med unger, altså.
Hvis man kommer inn I den zonen, så kan det være gøy, men det også lov å ikke synes det det kuleste.
Ja, men det er viktig at du sier. Fordi at... Da blir det også kleint hvis du skal late som du synes det gøy å leke, for det blir veldig fort gjennomskur ungene veldig fort. Men du må ikke leke. Du kan finne på et eller annet å gjøre sammen med barna. Du kan bake en kake sammen med dem, eller dra på en tur, eller gå på en kino, eller gjøre et eller annet. I min avhandling så snakker jeg om vennskap som en slags konstruksjon. Hvis du kan være med på det bildet at man bygger et vennskap, og det som byggeklossene I en vennskapsrelasjon, det opplevelsen av at nå det bare vi. Nå gjør vi to noe sammen.
Ja, vi opplever dette
vi
sammen.
Vi opplever dette sammen, og det må ikke være lek. Hvis ikke du synes det gøy å leke, lek et fantastisk virkemiddel, men, hvis ikke så, men det kan altså være å gjøre noe litt hyggelig sammen. Altså, det ikke alltid det et sjakktrekk å invitere barn med hjem. Det kommer litt an på alder. Hvis det en lite barn, så ikke alltid det så lurt. Hvis det et barn som ikke vant til å dele med lekene sine, så kan det bli veldig, veldig lite ordentlig. Men det å kunne møtes på en nøytral grunn, og det må liksom ikke dra på tusenfryd, altså, ikke sant? Man kan dra bare ut I en park, ha med matpakka, og da har vi allerede en opplevelse felles. Og så blir foreldrene litt kjent med hverandre, som du har snakket om også, at det kan være veldig lurt.
Jeg tenker bare, hvor ansvarlig vi voksne? Jeg kan merke selv at jeg jo en veldig sånn sosial type, alltid vært det, alltid snakket, tatt kontakt med fremmede siden jeg selv var barn, og vært sånn, en skravledame da. Og så tenker jeg at det kommer jo min unge til gode ganske ofte, fordi at jeg har ingen problem med å gå bort til en annen familie på stranden, hvis jeg på stranden da, og han ikke har noen å leke med, og si sånn, hei, dere også på stranden? Så hyggelig, hvor gamle er dere da, til de barna? Og så hjelper jeg liksom, for jeg tenker at nå skal jeg, det ikke fordi jeg så hypp på å snakke med de ungene, jeg tenker sånn, nå skal jeg hjelpe ungen min, og bli venn med dem litt, sånn at det blir litt smudere for han, så han ikke trenger å ta den selv, og så viser jeg han hvordan man kommer I kontakt med folk. Det ligger meg veldig, altså det veldig lett for meg. Men hvor stor grad har vi den påvirkningskraften for å hjelpe dem med vennskap? Typ få med folk hjem og bli kjent, eller?
Jeg tror at man skal... For det første så må vi jo godta at ikke alle sånn som deg som bare går bort til folk
bra,
begynner å prate.
Det ganske bra at ikke
kanskje alle. Kanskje det hadde blitt ganske slitsomt.
Ja, tror jeg.
Og kanskje noen gleder seg til å komme på stranden for å bare være vår familie.
Ja.
Så det noe med å ha den magefølelsen på hva som riktig og hva som galt. Men det klart at det at hvis foreldre klarer å bli venn med hverandre, jeg lurer på om det noe av den strategien de tenker på I skolen også, det at vi blir invitert hjem til hverandre I sånne familiegrupper, eller hva de kaller det, og skal være hos hverandre hjemme. Så I hvert fall så ble vi invitert med også, at de foreldrene skal også være med. Og det at foreldrene kan bli, men ikke venner, så, for at ingen kan tvinge oss til å bli venner heller, men at det at vi I hvert fall blir litt kjent og prater sammen og kanskje har noen felles, altså det vil jo hjelpe ungene. Det at foreldrene litt sammen, eller, og at foreldrene kan arrangere et eller annet litt gøy sammen for barna, da, det klart at det betyr veldig mye. Og har du et barn som sliter litt med å få venner, så tenk litt på om du kan finne på noe, invitere noen andre barn, ikke sant? Men finn på noe som du tenker ok, og som du liker å gjøre selv også, for da blir det som regel mer vellykka. Men jeg har lyst til å si at det ikke noe enkel oppskrift på dette her. Altså, noen barn som ikke får venner, det ganske vanskelig å gjøre noe med. Men hvis du forelder til et barn som sliter med å få venner, så ikke nøl med å ta kontakt med barnehagepersonalet og snakke om det, og fortell om din bekymring, og spør om det mulig å få noe hjelp til hvordan man kan legge det opp.
Ganske mye av det handler om at jeg tenker at jeg skal, altså en del av min jobb som mamma å også hjelpe min unge sosialt. Jeg må lære han alt. Mm. Jeg skal lære han alt i livet. Jeg skal lære han å ikke gå på rød mann. Jeg skal lære han å spise med kniv og gaffel. Jeg skal lære han å prate. Jeg skal også lære han å vise han hvordan man leker. Jeg husker da han var yngre, når de, ikke sant, når de i toårsalderen og slå hverandre mye i lek, og det biting, og det altså, det en liksom brutal periode ofte. Så tenkte jeg sånn, ok, her må jeg inn, jeg må sitte sammen, og så må vi liksom moderere i leken, hvordan det, hva som greit, og hva som ikke greit. Og sånn, det slutter jo ikke helt. Jeg tenker, jeg har venner som har eldre barn, hvor de må inn og bare, ok, nå har dette skjedd, jeg skjønner at du har lei deg, nå har du blitt slått opp med. Dette kjærlighet. Altså, man må fortelle dem, føler jeg hele tiden litt om den situasjonen de står i, og vise dem hvordan de kan løse det. Mm. Er ikke det, stemmer ikke det?
Jo, jeg tror nok at det stemmer, men kanskje igjen, og så skal vi, kanskje skal vi også da la være å bruke ordet vennskap, for det ganske sterkt det med vennskap, sånn at det liksom, hvis du sier at min datter har ingen venner, det greit at hun blir med hjem, liksom, for da blir det sånn veldig plutselig, ja. Så blir det sånn, og gud meg, nå må bli venner, men hvis du da sier at det greit at du med hjem og bare leker sammen, ja. kan vi gjøre noe sammen, ikke sant? For at da blir det mindre forpliktende for den som blir spurt da, for det ganske sånn heavy å få pålagt en sånn oppgave at du skal sørge for at den ungen blir venn med ditt barn, men kan vi gjøre noe sammen? Og så kan det tenkes at det utvikler seg, at det blir et vennskap, men det vet vi ikke. Men man kan jo godt gå og gjøre, eller ha med noen hjem, eller gjøre et eller annet litt hyggelig uten at det en klar forventning om at det skal ende opp med et vennskap, men at man skal ha det litt hyggelig sammen.
Ja, og da igjen, hva et vennskap da? Det jo litt sånn at man kan jo ikke stikke et termometer inn i en relasjon og kjenne, dette et bekjennskap eller et vennskap? Mm. Det jo ikke sånn det funker.
Nei, det ikke det.
Så det handler jo om, hvis det summen av aktiviteter man gjør sammen, så det man skal holde fokus på da.
Ja, det det jeg lurer på, om vi skal bli mindre opptatt av å bruke ordet vennskap, for det betyr noe veldig spesielt. De fleste, til og med barn, værer at dette her noe veldig spesielt, og heller være mer opptatt av å ha det hyggelig og gøy sammen, finne på noe morsomt sammen. Og så, for det med vennskap kan lett bli en belastning, altså, ikke sant? Men å være opptatt av at vi skal ha det gøy sammen, skal vi finne på noe gøy, ikke sant? Så behøver vi ikke, sånn, vi voksne ikke legger så veldig vekt på det med vennskap, og slutter å bruke det med bestevenn. Fordi at det også vanskelig å si hvor går grensa, og unge, jeg ikke sikker ungene forstår det heller. Jeg har noen venner, jeg har venner, men jeg har ingen bestevenn, og derfor så gruer jeg meg til å gå på skolen. Altså, jeg tror at vi skaper et samfunn med mye press, og også kommer vi veldig nær opp til mobbeproblematikken, på at det noen som ikke har bestevenn, ikke sant? Sånne ting. Sånn at det, kanskje, det noe jeg har begynt å tenke på det siste, det ikke sikkert det noe smart dette her heller, hvis du intervjuer meg om et år, så kanskje tenker jeg noe helt annet. Men kanskje skal vi ikke snakke så mye om vennskap, men heller være opptatt av at alle har noen å være sammen med, at alle har noe å gjøre noe gøy sammen med, ikke sant? Og så kommer vennskapene litt etter hvert.
Så folkens, vi skal altså slappe litt av med det der vennskapsmasse, men likevel være ganske aktive i forhold til å liksom sørge for at ungene våre har noen å henge med. Er det det du tenker?
Ja, absolutt. Altså, vi skal tenke på vennskap som en gave, som vi skal ta vare på, og respektere de vennene som barna våre har. Og så skal vi senke skuldrene, og tenke at det med vennskap kanskje ikke er det aller viktigste. Altså, hvis barnet ditt sliter med å finne venner, så ikke vær så opphengt i ordet vennskap, men tenk heller på at hva kan jeg gjøre for at barnet mitt skal ha noen å være sammen med. Snakk med de andre foreldrene, snakk med barnehagepersonalet, og glem litt dette med vennskap, og tenk at vi finner på noe gøy sammen med ungene.
Tusen takk for at du kom tilbake til Foreldrerådet, Anne.
Bare hyggelig.
Det kuleste med å ha denne podcasten, dere, det at jeg blir BFF og bestevenn med professorer. Jeg føler at jeg kan ringe Anne Greve igjen nå på en sen torsdag kveld eller noe, og spørre om råd. Jeg føler også at dere venner mine. Dere sender meg jo tips og råd, kjærlighet og noen ganger kritikk, men det det ganske lite av. Altså, så hvis det noen der ute som mener at jeg gjør en ræva jobb, ja, da må dere nesten gi meg beskjed om det, sånn at jeg kan gjøre det bedre da. Det jeg blir mest glad for å få tips og triks i inboxen. Fordi vi helt avhengig av å få gode råd fra dere der ute da. Det trenger ikke å være pedagogisk korrekte råd. Det trenger ikke å være professor i pedagogikk, Anne Greve type råd. Det kan være helt vanlige råd. Hva gjør dere i hverdagen med unger som letter på problemene, som gjør det enklere? Martha har sendt et sånt råd. Det handler rett og slett om hvordan man får til å handle på harmonisk vis med en toåring.
Jeg en sånn som driver med ukeshandling, og det foregår jo gjerne etter barnehagen på mandager. Og da må jo han på snart 2 år forre med. Men det jeg har oppdaget nå da, det at hvis han får litt sånn arbeidsoppgaver underveis, så går det jo så mye lettere. Jeg kan si sånn, nå skal du finne melka. Klarer du det? Ja, sier han da. Og så går vi igjen i butikken, og så sier jeg sånn, skal tro om melka står her? Nei, men der står jo en potet, det trenger vi. Og så går vi igjen i butikken da, og jeg plukker det som jeg skal. Og så til slutt så kommer vi jo til melka, og så sier han, der melk, ja, så flink du var som fant melk. Og så kommer vi oss jammen til kassa til slutt, vet du. Uten krangling, uten suttring. Uten at det høres ut som han skal starte noen verdenskrig. Perfekt det.
Altså, Marte, jeg må si at du veldig imponerende. Jeg kjenner meg igjen i dette her, fortell om alt vi skal i butikken. Men creds til dere som har tålmodighet til å gjøre det. Det var som, altså, etter det jeg fikk barn, så det som å dra på spa og dra på butikken alene. Jeg kan trykke. Men tusen takk, Marte. Dere andre der ute også, send noen kule tips da. Les det inn på telefonen. Ikke bry dere om det blir for langt eller for teit, eller om dere sier noe feil eller noe sånt, for jeg kan redigere det, vet du. Så send det til thea.klingenberg@gmail.com. Jeg blir så megaglad for å få tips. Og så blir jeg veldig glad når dere abonnerer på iTunes og alt det der også. Finner oss på Facebook. Fortell vennene dine om podcasten og alt det der. Jeg har drukket ganske mye kava siden sist for øvrig, for jeg får ta meg helt seriøst et glass per stjerne jeg får på iTunes. Jeg blir ekstra glad hvis dere også skriver sånn her anmeldelse. Jeg leser det hver dag. Din neste gang, folkens. Ta vare på dere selv, ta vare på ungene deres, og lykke til!
Produsert av Rubicon Radio.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.